Rád by som spolu s vami pokračoval v tom, čo máme rozčítané kroj knihu Genesis, kráčame. Od 12. kapitoly túto knihu rozoberáme. Len teda pripomínam, že ide o historické knihy, kde podstatou nie je len tá striktná história ako taká, ale teológia dejín, teda tá interpretácia v kontexte dejín spásy a Božieho zjavenia spásy, toho, čo sa dialo. A 12. kapitola, preto sme takto vstúpili, lebo to je čas, keď Boh priamo vstúpil do ľudských dejín, keď z Chaldejského Úru povoláva Abrama tých cirka 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Nuž kráčame tými udalosťami, ktoré sa diali od uzatvorenia prvého stupňa starozákonnej zmluvy cez rôzne iné situácie, kde skôr tá interpretácia bola pre nás dôležitá, teda čo to pre nás znamená, čo Pán komunikuje a k čomu nás pozýva. No a včera i dnes interpretujeme alebo komunikujeme i to, čo sa dialo v Sodome a v Gomore. Ja by som teda rád nadviazal na to, čo sme včera hovorili, kde sme také štyri aspekty toho včerajšieho prvého čítania vyjadrili. Prvá vec, to, čo hovorí Pán Abramovi, teda on, že mu všetko povie, teda Boh, ktorý v dejinách spásy nám zjavuje, čo je dobré a čo nie, čo je správne a čo hriech, jednoducho ukazuje nám cestu, ktorou máme kráčať a zároveň vyjadruje, že dráma hriechu sa môže zmeniť na tragédiu a na zlobu, ktorú človek dokáže páchať. Tá druhá vec, ten Boží trest nad Sodomou a Gomorou vyjadruje a komunikuje absolútnu Božiu spravodlivosť. Boh, ktorý je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. Tá tretia vec, ktorú sme spomenuli, celý ten dialog je, Abraham volá Pánovi, Bože, dovoľ mi, prepáč mi a tak ďalej, znova sa ozývam. Niečo podobné, keď sme spomínali Mojžiša na vrchu Sinaj, teda do úst Abrahama je vložená skúsenosť, ako on spoznáva Boha. Teda vidí Boha nielen jeho spravodlivosti a v tom, že jednoducho tamto strestá, ale on zakúsil Boha, ktorý tej spravodlivosti nie je o kolektívnej vine, ktorý dokáže aj odpustiť, aj sa zľutovať a milosrdenstvo napájať. Takže to je vložené do údrži toho, kto komunikuje s Bohom, ako komunikoval Abraham, ako komunikoval Mojžiš, teda ten dialog, tá skúsenosť, ktorú s Bohom má a vyjadruje, ja ťa inak, Bože, poznám. Áno, na pravde a spravodlivosti, ale ešte niečo oveľa, oveľa viac. No a práve v tomto vedomí zároveň ten predobraz modlitby spravodlivého, tá štvrtá vec, keď môže človek za iného prosiť, alebo za iných prosiť. A Božie milosrdenstvo, Božie zľutovanie, Božiu milosť, Božiu pomoc aj vyprosiť. Takže na toto skúsme nadviazať to, čo sme dnes počuli. No a prvá vec, ktorá tu tak veľmi jasne ako keby tak vyrastá, ani tých 10 spravodlivých sa tam nenašlo, aby Božie milosrdenstvo vyprosené Abrahamom sa prejavilo. A predsa tí, ktorí tam boli spravodliví, tak tí sú z tohto mesta vyvedení, z týchto miest vyvedení. Teda znova, to, čo sme včera trošku viac rozobrali, že u dejinách spásy a u Pána to nie je o kolektívnej vine. Je to osobná zodpovednosť za hriech. Toto vystúpi oveľa neskôr, 500 rokov pred Kristom, keď budeme čítať Jeremiáša, ten sa tomu veľmi venuje, lebo mnohí sa odvolávali, to tí predtým zradili, to tí predtým takí boli, to Severné Izraelské kráľovstvo, nie my Južné Júdske, sorry Bože, ale sa mýliš a prečo nás trestáš a ty si taký a onaký? Nie. A veľmi jasne Boh hovorí, je to osobné. Ja naozaj pozerám na každého človeka a vnímam, čo kto koná. A na to reagujem. A to spravodlivo posúdim, alebo milosrdenstvo prejavím. A spravodlivosť naplním. Takže v tomto kontexte i tu vyjadrené, že Boh pozerá na každú jednu ľudskú bytosť, na každého jedného človeka. Boh pozerá na srdce človeka, Boh vníma, aký sme. A teda i v tom rozmere hriechu a slabosti, ale i toho, akým spôsobom túžime, chceme a sa snažíme niečo v živote zmeniť. Tu znova ponúkam trošku tú relektíru novozákonu, tú optiku novozákonnú, teda od tej spravodlivosti k milosrdenstvu Pána. To, čo píše Pavol, v nádeji ste spasení, sme na ceste, sme krehkí a slabí, ale Boh nás berie takých, akých sme a premieňa nás svojou milosťou na takých, akých nás chce mať. A tu je ten základ, áno, on človeka chce zachrániť. On človeka chce vyslobodiť. On človeku chce nový život dať. No a tá druhá vec, ktorú by sme z toho dnešného ešte mohli komunikovať, je pohľad na Lótovú ženu. To odretie sa je znova a znova komunikované niečo, akým spôsobom sa človek stavia niečomu, čo je zlé, čo je hriešne. Odchádzajú z mesta hriechu, z miest hriechu, odchádzajú z tej biedy, z tej neprávosti, sú Bohom vyvedení, sú Bohom pozvaní, aby potiaľ vyšli, išli preč. A to obzretie je ako keby symbolika toho, no dobre, to nie je to jasné, nie. Tomu, čo sme tam zanechali a čo sa okolo nás dialo. Človek, ktorý sa obzrie, ktorý ako keby hľadal alebo rozmýšľal, či tam nemám zostať, alebo nemám byť súčasťou toho, čo sme tam zanechali. Takže samozrejme, to je len jedna z tých biblických interpretácií, nie jediná, ale mne osobne je veľmi blízka v tom vnímaní a chápaní pozvania na cestu. Aby sme s pohľadom upretým na Ježiša, pôvodcu a završiteľa našej viery, skráčali cestou spásy. Od riechu slobodným sa stávali, to Božie dielo konali a cestou Božou aj svoj život napáňali. Táto interpretácia, alebo ten pohľad, že vnímame, čo Boh komunikuje skrze tie staré zvesti, je veľmi dôležitý. Včera sme spomenuli, akým spôsobom práve táto pasáž aj o Sodome a Gomore, akokoľvek je použitá, alebo zneužitá, alebo zle vysvetlená a tak ďalej, až do takých extrémov, ako bol napríklad Deniken a so svojimi mimozemšťanmi a ich nukleárnymi zbraniami, ktoré tam švacli a hotovo, a takéto niečo, takže úplne úlety môžu byť. To, čo sa tam dialo a tak ďalej po tej stránke, či Boh priamo zasiahol, či niečo dopustil v kontexte i tektonickom alebo nejakom inom a tak ďalej. Dostali sme rôznu slobodu, vôľu, skúmajme, podmajme si svet, aby sme to skúmali. A teda to, čo Boh interpretuje i v tom dopustení, i v tom zachránení, je na nás, aby sme vedeli použiť. U nás to už nie je tá Sodoma a Gomora dávno veku, ale moderný život novoveku. To pozvanie postmoderný, kde i my sa pýtame, čo je tou Sodomou a Gomorou a čo je tou cestou, ktorou z hriechu neprávosti i vo našom vnútri, i v tom, čo je okolo nás, vychádzame, o to Bože sa snažíme a naplňame a kráčame. Povieme si, to nás tak válcuje, na to sme krehkí, na to sme slabí. Ale v Evanjeliu počujeme o Ježišovi, ktorý je mocný. Keď tie vlny sa prevaľovali cez loďku, čo sa bojíte vy, maloverní? Takže niekto z nás poriadnu burku na mori? A som raz jedného dospelého katechumena a to bol chlapík, ktorý si svoje odmakal na naozaj veľkej zaoceánskej lodi. Hej, teda vedel, o čom to je. I tie burky a aj Severný oceán, tak ďalej, že jednoducho, aké to je. Takže to naozaj človek si uvedomí, až keď tú silu prírody zakúsi, čo to znamená. Keď takto. Ježiš, ktorý úžasnú moc má. I nad poveternostnými vplyvmi, i nad životom a smrťou, i nad diablom. A ak mu to dovolíme, i nad našim srdcom. Náš Boh je Bohom slobody, ak mu to dovolí. Teda túžme, skúsme mu to dovoliť, aby sme ním boli vedení. Aby naozaj on nás vyvádzal do nového života, aby sme naozaj kráčali cestou, kde sa si Krista obliekame, novým stvorením sa stávame. Kde nie, že dozadu sa obzeráme, ale kráčame smerom vpred. Aby sme Božie dielo naplnili. A tým, čo žijeme, Božie kráľovstvo budovali a zároveň k nebeskej sláve daru večného života putovali. Takže chváľme Pána a pokorne, ale i s dôverou prosme, že by nám na našej ceste pomáhal. Amen.